No 10 v razlagi z razlogom na valu 202 pa zdaj le o blogih, novodobnih dnevnikih, ki nastajajo s pomočjo svetovnega spleta. Razlaga Simona Habič.
Poslala. In če te res poznam, si najboljše, kar obstaja. Na steni imam plakat, besed, ki si jih pozabila. V najbolj norih sanjah jih bova enkrat brala skupaj. To vsako more. Sem zdaj in malo te smešne zveze od roko te imam. Šteješ mi samo sekunde kot vsako noč. Samo en klik si zdaj.
Samo en klik si stran, ali lahko bi kar rekli danes samo en blok si stran. Tako zgodbe v ljubezni kot poezija, pisma ali politični aktivisti na spletu. Osnovno vprašanje, s katerim se bomo poigrali danes, je, kaj je blog? Razlog, vedno večji individualizem, odvisnost od spleta in uporaba novih tehnologij, ter moč, ki jo blog ima. To je angleški izraz za osebni spletni dnevnik. Kaj pa o blogu veste vi?
To je tisto forumih.
Blog? G? Prvi slišam, nimam pojma. Če bi bil kar na koncu, pa bi vedela, ampak bloga pa nimam pojma.
Tisku prek neta, ali ko, je komunicirajo, ne?
Nekaj sem prebral, da je kao to spletni dnevnik.
Na internetu to poznam, pa da se, ne vem, nekakšno, ne vem, napišeš neko sporočilo, ki je za javnost, ki je za več ljudi in potem ljudje odpisujem, mislim, ne vem, no.
Na pijače pa je zdaj.
Bela o blog. Ne vem, res ne vem.
Blog, to je na interneti, v bistvu, svoj vsak dan, v bistvu dnevnik na interneti tvoj, ne. Ja, imam, ne vem se ne, svega. Kak dogodk, ne, v bistvu, ne vem, če sploh kjer gledati, ne.
Blog. Mislim, da sem že enkrat ujel, ampak je ošlo, mislim, ker se nisem preveč memoriral.
To je ena skupina nemška, ni? Blog 27.
Blog pisava. Film.
Ne.
Ja.
En to en časopis.
Ja, jaz mene spominjam na čist nekaj konkretnega. Jaz pa parcelo, ki se imenuje blog. Mislim, travnik, ne? In na tem je tudi izvir voda. Stavlja pa ne, pa bom jih povedal, kaj je.
No, pa vam bomo res povedali mi. V spletnem slovarju znanega založnika slovarjev Merriam-Webster je bila v letu 2004 najpogosteje iskana beseda prav blog. Kot smo slišali, blog nekateri poznajo, spet drugi sploh ne. Namen bloga je objaviti svoje misli, vsebine, tekste, zvok ali slike na spletu v enostavni obliki, obliki dnevnika, ki ga lahko prebira vesoljni svet. Meje mojega sveta so meje mojega jezika, bi lahko rekli. Bloge lahko berejo torej tisti, ki razumejo jezik, v katerem blogeri pišejo. Kaj torej je blog, razlaga blogopisec, blogolog in blogomotor, sicer študent novinarstva Domen Savič.
Najbolj enostavno je pojasniti besedo s klopom besed web, splet in log dnevnik. In je v bistvu nastal iz tega, da so bili to na začetku zapiski programerjev, ki so preko tega medija obveščali uporabnike svojega programa o nadgradnjah tega programa. Ne? Je bil datum in je bilo potem, so bile napisane izboljšave in potem spet nov datum in spet nove izboljšave. In se je v bistvu ta dnevniški zapis ohranil, le da pač zdajšnji uporabniki blogov ne obveščajo javnosti o programih oziroma ne navajajo nekih sokoparnih podatkov, ampak jih uporabljajo za objavljanje mnenj in za vsebino. Dnevnik v našem primeru pomeni neko intimno stvar oziroma pomeni nekaj zasebnega, nekaj, kar piše posameznik in se v bistvu v njem izpoveduje neznani osebi oziroma dnevniki ponavadi niso javno dostopni oziroma so le redki javno dostopni. Medtem, ko gre pri blogu, pri spletnih dnevnikih, naš prevod bloga je spletni dnevnik, gre pa v bistvu za dvosmerno komunikacijo. Ti v bistvu, ko objaviš nekaj na blogu, veš oziroma se zavedaš tega, da je to javno in da to bere veliko število ljudi.
In drugi lahko potem komentirajo
in tako naprej. In to je ta dvosmerni tok komunikacije, ki pri dnevnikih ni zaželjen oziroma je celo nezaželjen, ne? Ker če ti nekdo prebere klasičen dnevnik in ga potem komentira, si užaljen prizadet, ker je bral nekaj tvojega.
Tukaj
ne?
Gre pa kontra. Želiš si, da tukaj nekdo pa pozitivno oceni to, kar si napisal.
Tako, lahko pozitivno, lahko negativno. Ti iščeš v bistvu mnenja oziroma ti sprašuješ ljudi, kaj si o tem mislijo. Jaz ga dojemam predvsem kot nek medij, kot nek komunikacijski kanal, ki omogoča vsakomur, da lahko brezplačno posreduje svoje mnenje zelo široki množici ljudi oziroma vsem, ki uporabljajo internet. Čist taka tehnična definicija. To so spletne strani, ki imajo za razliko od navadnih spletnih strani urejene prispevke po datumu. Urejeni so tako kot dnevnik, ne? Se pravi danes, včeraj, predvčerajšnjem, predpredvčerajšnjem.
Veliko tistih, ki začnejo uporabljati blog, hitro obupajo, saj gre včasih le za modno muho.
Blog sam po sebi ne pomeni nič. Pletenje socialnih mrež se v bistvu dogaja ravno s temi povezavami. Ne? Ljudje se srečujejo, združujejo na podlagi tega, kar so prebrali o drug drugmu na njihovih blogih in potem z povezavami referirajo te posameznike, referirajo njihova mnenja in s tem blogi v bistvu pridobivajo na pomembnosti. Ne? Temu se reče blogosfera, povezava vseh blogov. Z blogosfero pa dobivajo blogi tudi močan vpliv, ker če se recimo odloči neka skupina ljudi za neko recimo temu kolektivno akcijo in v bistvu preko teh povezav obvesti o tem še druge, se znajo pa dogajati zelo zanimive pa zelo konkretne stvari, tudi v svetu, ki ga živimo in ne samo, ki je na spletu.
Kot naprimer?
Naprimer, organizirani blogeri zunaj recimo prirejajo bojkote ali pa promocije določenih izdelkov. Znan je recimo primer, ko so blogi bojkotirali neko ključavnico za kolesa, ki enostavno ni delovala, in so v bistvu preko blogov zmobilizirali zelo veliko maso ljudi, da je podjetje Kryptonite to ključavnico umaknilo. Bolj lokalen primer, Freddy Miller ne bi bil nikoli tako slaven, če ne bi bilo blogov. Zaradi tega, ker se je v bistvu povezava do njegove glasbe oziroma do njegovega videospota za pesem Vedno si sanjala njega, pojavila prvič prav na blogih in se je v bistvu preko blogov prenašala okrog in okrog. Se pravi, blogi imajo izrazito velik efekt na skupnost, je pa pomembno to, da so povezani, da se združujejo in da delujejo kot neka masa oziroma nek kolektiv.
Freddy Miller je torej zaslovel prek blogov. In ko brskaš po spletu in iščeš nek blog, se ti zdi, da v bistvu velja nekakšna zmeda.
Zmeda velja v toliko, ukolikor je tega materiala zelo velik. Blogi se nekako organizirajo po teh blogih, ki jih berejo drugi oziroma po referencah. Vsak bloger si opazila ima na svojem blogu linke oziroma povezave do blogov, ki jih bere. Se pravi, to je neke vrste urejenost. Po drugi strani gre pa v bistvu za zbiranje blogov v neke imenike, v katerih se potem blogi rangirajo po bodi si po državah, bodi si po jeziku, v katerem so pisani, bodi si po tematiki, ki so v kateri govorijo.
Blog je nov vpliven medij, ki vpliva na vsakega posameznika, ki ga bere ali piše. Milijoni posameznikov po svetu vsak dan, vsako sekundo zapisujejo svoje misli. Število blogov je astronomsko. Leta 1999 je bilo na spletu približno 50, nekateri podatki pravijo 24. Danes pa naj bi bilo leteh že več kot 100 milijonov, če štejemo še japonsko pišoče in govoreče bloge. Leti še nastajajo. Poplava informacij, ki pa so subjektivno podajanje mnen, podatki niso vedno namreč verodostojni, so pa informacije neposredne. Doman navaja primer.
Pri blogi gre za izredito ljudski medij in kot neko alternativo množičnim medijem. Zunaj v Ameriki, v Angliji, v Franciji se že dogaja, da v bistvu množični mediji referirajo bloge oziroma da z blogov pobirajo določene informacije. Primer je recimo londonsko bombardiranje oziroma bombe na londonski železnici, kjer so v bistvu blogeri oziroma ljudje, ki so bili udeleženi v teh oziroma so bili tam, so potem odšli domov in so kot nek stres reduktor pisali blog.
In fotografije objavljali.
In fotografije z telefonov in v bistvu celo neke video so snemali in je v bistvu BBC kot referenco uporabil sicer svoje novinarje, ampak po drugi strani v bistvu tudi referiral bloge oziroma to povzemal v svojih člankih kot izpoved navadnega človeka oziroma človeka, ki je bil dejansko tam in je to videl na lastne oči. Blogi lahko služijo kot idealna, recimo temu rdeča zastavica za upozarjanje na dogodke, ki jih množični mediji spregledajo.
Blog je moč za politično mobilizacijo. Blog je način izražanja na spletu in hkrati omogoča demokratično participacijo posameznikov in polemiziranje z drugače mislečimi. Kadarkoli lahko objavimo svoje razmišljanja o nekem dogodku, komentiramo vlado, politične akcije ali poročanje medijev in sami interpretiramo neke dogodke. Je pa blog tudi sredstvo politikov in politik strank. Poznamo spletne dnevnike volilnih kampanj ali političnih predstavnikov, pa tistih, ki politiko kritizirajo. Recimo najbolj znan in odmeven je Noam Chomsky. Pa na drugi strani recimo promotorka Evropske unije, podpredsednica Evropske komisije Margot Wallström, ki redno bloga oziroma za njo njeni PR-ovci predstavniki za odnose z javnostmi. E-dnevniki prispevajo k krepitvi politične participacije in k širjenju prostora politične svobode.
Recimo primer Irana, primer Iraka na vse zadnje, vojni blogeri, ki so blogali dejansko z vojnega območja, ne, in si imel na eni strani bloge Iračanov in na drugi strani bloge vojakov, ki so bili tam situirani, so ponujali izrazito konfliktno in izrazito nasprotujoče si sliko tistega, kar je kazal oziroma pripovedoval o iraški vojni CNN. In so bili zelo pomembni za to, da so ljudje dobili neko uteženo oziroma uravnoteženo informacijo o tem, kaj se dogaja v Iraku in zakaj so oni še zmeri tam, čeprav CNN vsak dan govori, da bi mogli biti že, oziroma da so zmagali in da bi mogli iti že nazaj. Iranske ženske so recimo tudi en primer bloganja neke skupine, ki prej ni imela glasu v množici oziroma v družbi, ker niso znali angleško, jim je bilo treba ponuditi lokalizirano verzijo programske opreme, ki omogoča bloganje in potem je to bloganje eksplodiralo.
Recimo na japonskem blogajo predvsem v japonščini in so je angleški jezik popolnoma drugotnega pomena.
Največje število blogov v blogosferi ni v angleščini, kakor so do zdaj predvideva, ampak je javno v japonščini. Zaradi tega, ker je japonska razvita država, dostop do interneta je plošna stvar in v bistvu je zanimivo to, da recimo mlajše generacije Japoncev uporabljajo bloge v bistvu za medsebojne komunikacije.
Ne? Ampak so boje hitri in kratki.
Tako, namesto, da bi pisali, ne vem, SMS-e 30 ljudem, namesto, da bi 30 ljudi poklicali in se zmenili, zdaj gremo pa v kino čez pol ure, to enostavno napišejo na svoj blog in s tem obvestijo v bistvu širšo množico oziroma obvestijo vse naenkrat. Ne? In recimo je zanimiva ta uporaba, ker pri nas se uporabljajo blogi bolj za neke tehtne prispevke, za neko sicer komunikacijo, ampak je ta komunikacija bolj premišljena, ni tako sporadična in ni tako impulzivna. Tam gre pa v bistvu res za prenos, v bistvu gre skor za neposredno komunikacijo, oziroma to, kar mi počnemo pri nas po telefonih, oni počnejo po svojih spletnih dnevnikih oziroma po blogih.
Ko brskam po spletu, najdem zelo različne bloge, od promocijskih, tudi spamov, ki sicer na opisni način opisujejo nek izdelek, promovirajo svoje politične misli ali pač na skupek leteh, pa vse do poezije, popotniških misli in analize dneva nekega posameznika. Iz Fakultete za družbene vede docent dr. Gregor Petrič.
Prevladojoča raba je v bistvu ta, jaz rekel, samoterapevtska, samopredstavitvena raba, kjer ljudje pač pišejo nekaj o sebi, o svojih dogodkih in nekako pričakujejo neke pozitivne odzive od občinstva. Ne. Tudi predvsem pišejo tiste stvari o sebi, ki nekako so družbeno zaželene. Ne. Tem pričakujejo, saj tiho pričakujejo pozitivne odzive strani občinstva. Potem je en določen delež v Sloveniji še zelo mehen, političnih komentatorjev, izražanja mnenja o javnih, aktualnih, družbenih problemih. En del so tako imenovani, jaz bi rekel temu, blogi znanja, te knowledge blogs, ne, kjer ljudje v bistvu objavljajo stvari, ki jih poznajo, s katerimi se ukvarjajo. Potem imamo lahko iskalne bloge, ne, ki so več ali manj samo blogi, ki služijo ljudem pri iskanju informacij. Ne. Mislim, blogi seveda ljudje tudi izkoriščajo za to samo promocijo, za promocijo svojih izdelkov. Opažam tudi, recimo, zanj sem videl en slovenski blog, ki je bil najprej nekako politično komentatorski, zdaj pa gor pač nek link na nek tak poceni komercialni produkt, ne. Skratka, tukaj je vedno pač ta nevarnost, da pač to je zelo enostaven prostor promocije, ne. So pa lahko zelo, se pravi tako, ekspresivni prostori, ne, kjer ljudje pišejo prozo, poezijo, lahko video art gor objavljajo, se pravi res nek prostor osebne kreativnosti, ne.
Dostopnost, neposrednost, intimnost, odkritost. Iran in Kitajska sta primera, kjer se uporaba interneta in blogov omejuje. Sami blogi pa so tudi cenzurirani. V Iranu so celo pisce, aktiviste, proti politiki, proti sistemu celo zaprli.
Raziskava v blogu prihodnji teden bo objavljena oziroma bodo znani rezultati. Kaj ste počeli?
Sicer smo že lansko naredili eno tako mini raziskavico. Pri nas je pa tako nekako precej več moških blogerjev, ne, okoli 75%. V poprečju so to mladi ljudje, tam 25 let, ne, gre za ekstrovertne osebnosti, ki so zanimivo in tako paradoksalno, ne bi rekel asocialne, ampak manj se družijo tako s prijatelji, ampak zelo veliko pa obiskuje družabne dogodke, se pravi zelo veliko hodijo ven, kar pomeni, mogoče razlog je tudi, da pač sam blog je to nadomestilijo njihovega druženja, v bistvu, ne. Na blogu v bistvu se družijo, ne, s prijatelji, ne. To so zelo intenzivni uporabniki tudi drugih internetnih servisov in tudi medijev nasploh, ne, kar pomeni, da so to pač ljudje, ki so zelo nasičeni z informacijami, ne. In zanimivo je tudi, da sami nekako priznavajo nekako, da so začarani s to tehnologijo, da se jim v nekem smislu zdi tudi nepotrebno zapravljanje časa, da kažejo neke simptome zasvojenosti z internetom.
Tanja Oblak, docentka na katedri za medijske in komunikacijske študije na FDV, še nekaj nam je podala, še nekaj podatkov o raziskavi in demografskih značilnostih slovenskega blogarja. Vse raziskave, kot smo jih nekaj že slišali, pri nas kažejo na to, da je v slovenski blogosferi manj žensk, kot so ugotovili tudi v spletni anketi, ki so jo izvedli med slovensko blogosfero, ki je bila v okviru Centra za raziskovanje družbenega komuniciranja izvedena novembra lani in je zajela 109 slovensko govorečih blogarjev, ki so mladi, velika večina se še izobražuje kot študenti in dijaki, dobra tretjina je že zaposlena, desetina pa sodi med samo zaposlene. Kljub tem demografskim razlikam imajo eno izrazito skupno lastnost, kar 86% sodi med tako imenovane internetne veterane, torej tiste, ki internet uporabljajo že vrsto let, je še zapisala Tanja Oblak. Poprečni bloger uporablja internet namreč že dobrih 9 let, kar pomeni, da je izjemno izkušen in verjetno tudi bolj zahtevan akter na spletu. To se kaže tudi v tem, kot pravi Tanja, da v veliki meri dostopajo do interneta prek širokopasovnih povezav. Ja, ni je informacije čez informacije iz prve roke. Tako bo vsak postal sam svoj novinar, lahko rečemo. Kako pa Slovenci poznamo bloge in jih uporabljamo, saj smo jih začeli uporabljati zelo pozno, nam je povedal tudi iz Fakultete za družbene vede, seveda Vasja Vehovar, iz projekta RIS.
Na en način so forumi dost zgodaj in dost radikalno kompenzirali vse, kar ljudje sicer izživljajo v blogih danes. Druga pa seveda ta manjko kritične mase, ki je populaciji zelo, zelo pomemben. Tretji razlog je pa verjetno to, da so se razmeroma pozno znane osebnosti, uveljavljene osebnosti lotile blogov. Ker da imaš ti odmeven blog, ali se samo veljaviš, kar je še posebej težko pri majhnem prostoru, ali pa si že odprej znan. 2004, ko so blogi bili že dost razšireni, tujini, ki se jih je že raziskovalo, pravzaprav pri nas jih tako rekoč ni bilo, bilo je nekaj medijskih zapisov o njih in blogov je verjetno manj kot 100. Lani, sedaj 2005, smo v projektu RIS prešteli te bloge in izkaže se, da tretjina populacije samo obiskuje te bloge vsaj enkrat mesečno. Dnevnih obiskovalcev je komaj dober procent, mesečnih pa 5-7%, od tega jih polovica tudi aktivno kdaj sodeluje. Nekaj znanih osebnosti začelo svoje bloge, stvar se je promovirala in vsi mediji, pravzaprav zadnje čase, imajo rubrike od Playboya do obrazov, vsi pišejo o blogih kot nekem novem fenomenu. Ko govoriš o blogu, včasih avtomatično izločiš spletne interakcije, kot so te online skupnosti, Tipičen primer je Glasuj zame, kjer se ljudje predstavljajo in drugi komentirajo. In to seveda ni blog, ampak zelo veliko ljudi tam izživi tisto, kar mora drugi izživijo preko bloga. Da ne govorim o forumih, ki so v Sloveniji zelo razmahneni in ljudje zelo radi komentirajo.
Kakšne demografske razlike obstajajo pri uporabi blogov?
To je v glavnem domena mlajših, ker starejša srednja generacija nima časa za to. Še zmeraj skoraj. Vsak aspekt, ki ga pogledaš, je, so moški bolj uporabniki, ampak tukaj se mi zdi, da ni večjih razlik.
Znane osebnosti, ki pišejo bloge, pri nas to recimo Marko Crnković in Jon Ž, ter recimo Mojca Mavec, Vesna Milek, pritegnajo tudi druge.
So v bistvu primeri, ko so posamezniki ravno skozi ta komunikacijski kanal dosegali svojimi mnenji zelo veliko število ljudi, ljudje so se strinjali s temi mnenji in v bistvu so ratali neka referenčna oseba. Ne? Avtorica bloga Rocketbomb, ki je najbolj znan oziroma najbolj viden videoblog. Prej je bila neka manekenka, zdaj pa v bistvu ratala zelo visoko pozicionirana blogerka. Ne? In v bistvu blogeri počas postajajo neke javne osebnosti. Ne? Tudi ljudje, ki prej niso bili v medijih oziroma se jih ni vleklo po medijih, tako kot, ne vem, Jonasa pa Vesno Milek, ampak so bili v bistvu čist, če rečem, navadni državljani Republike Slovenije, ki so pač prakticirali tako, kot so na začetku rekla, recimo temu hobi. Ne?
Eden takih blogerjev pri nas je tudi Michael Minski, radijski voditelj na mednarodnem programu Radio Slovenija, RSI. Tako kot na radiju ima svoje občinstvo tudi na svojem spletnem blogu The Glory of Carniola, Slava Kranjske. Je eden izmed najbolj branih slovenskih blogov in tudi najboljših, če sklepamo po nagradah.
My only general rule is to write about things that interest me and somehow reveal something, however little, about Slovenia and Slovenes.
Moje edino pravilo je, da pišem o stvarih, ki me zanimajo in odkrivajo kaj še tako majhnega v Sloveniji in Slovencih. Trudim se, da je zapisano zanimivo tudi za tiste, ki še nikoli niso slišali za Slovenijo ali je na zemljevidu ne bi nikoli našli. Približno polovica bralcev je iz tujine, preostali pa so Slovenci, ki jih zanima, kaj neki ameriški tepec piše o njih. Odziv enih in drugih je različen. Slovenski bralci so vljudni, radovedni, bralci iz tujine pa so pogosto sovražni, če posebej slovenski izseljenci v Združenih državah in drugje ne marajo nobenih šal v Sloveniji in prejel sem že nekaj zelo jeznih elektronskih pisem.
Often get very hostile and they don't like any kind of jokes about Slovenia or they don't like any kind of, you know, fooling around or things like this and I get some a lot of very angry emails from them.
Če še vedno niste povsem prepričani, kaj pomeni bloger v slovenščini še neologizem, potem naj bo v pomoč tudi primerjava z radijskim voditeljem.
At the heart of it, they're both presenting information to an audience. Blogs do have a bit of an advantage in that they can incorporate all other media into one, so...
V obeh primerih obveščata svoje občinstvo. Blogi imajo sicer majhno prednost, ker lahko več medijev združijo v enem. V blog lahko vključiš video ali audio posnetke ali pa samo pišeš. Prvi blogi so bili preproste spletne strani, ki so jih pisali pretežno računalniški norci. Potem je bloganje preraslo te meje in se začelo pojavljati v neštetih oblikah. Obstajajo skupine blogov, ki jih druži ista tematika. To so politični, glasbeni blogi. Obstajajo na katerokoli temo, ki si jo lahko predstavljate.
That are dedicated to a cause, you know, often political or to music or to pretty much any subject you can imagine.
Ko smo že ugotovili, pisci blogov so tudi mnenjski voditelji. Zavidljivim vplivom. Če se to še ne dogaja pri nas, se je gotovo že zgodilo v Združenih državah Amerike.
In the United States, political bloggers, or war bloggers as they're called, have gotten a lot of power and influence there. For example, they played a major part in bringing down the leader of the Senate, Trent Lott, a couple of years ago.
V Združenih državah imajo politični blogeri ali tako imenovani vojni blogeri veliko moč oziroma vpliv. Naprimer, imeli so glavno vlogo pri strmoglavljenju Trenta Lotta, voditelja republikancev v ameriškem senatu, ali pri predčasni upokojitvi voditelja televizijskih novic Dana Rederja. Oba sta bila vplivna človeka. Velja omeniti, da blogerje vabijo tudi na zbore republikancev in demokratov. Vabijo jih kot predstavnike tiska. Nekateri pisci blogov imajo celo več bralcev kot največji ameriški časopisi in temu primeren je tudi njihov vpliv. Novinari in blogeri imajo skupno to, da svojo občinstva seznanjajo z relevantnimi informacijami. Novinari so omejeni na zahteve urednikov in bralcev, blogeri pa imajo to svobodo, da obsedeno pišejo o eni sami izbrani temi, ki je na voljo globalnemu občinstvu. Očitna prednost je, da lahko objavijo zgodbe, ki bi jih večji mediji sicer prezrli. V tem primeru lahko govorimo že o državljanskem novinarstvu, o posameznikih, ki pišejo z nekim razlogom.
I think you really have something like one man citizen journalists, you know, dedicated to a certain cause.
Vsak sam svoj novinar. Moč blogov je izjemna, odvisno pa je, kako to moč znamo uporabiti. Na spletu najdemo tudi floge, to je fake blog, nekaj, kar je videti kot blog, a to ni, saj ne vsebuje avtentičnih zapisov. Recimo, ko bloge politikov pišejo njihovi PR-ovci oziroma predstavniki za odnose z javnostmi in niso osebni. Na spletu je nešteto ponudnikov, ki omogočajo brezplačno bloganje. Pri nas jih ponujajo dnevni časopisi, Večer, Delo in Dnevnik, pa čisto samostojne spletne strani. Blokec, Najblok, Moj blok, E-dnevnik, Volja blok in še bi lahko naštevali. So pa ponudniki blogov tudi tuji, pove Domen Savič.
Najbolj razširjen v recimo Evropi pa tudi po svetu je bloger, ki ga najdemo na www.bloggr.com. Priporočil bi recimo tudi spletno različico bloga WordPress. V bistvu je postavitev svojega bloga oziroma iskanje blog strani zelo enostavno. Preprosto napišete v Google blog, kliknete search in poklikate te prvih 10 zadetkov. Odpiranje bloga je pa v bistvu in pisanje prispevkov na blog je pa v bistvu tako enostavno kot pisanje elektronske pošte.
Po obiskanosti se blogi že lahko merijo s profesionalnimi mediji, kot smo slišali. S porastom števila pa so se zaostrili tudi pogoji promocije in kvalitete. Večje konkurence, uspešni pa so le tisti avtori, ki so poznani in si pridobijo ali že imajo ugled. Blog tako postane blagovna znamka. Regulacije za enkrat še ni. Nekdo pa si na račun bloga že mane roke zaradi poslovne koristi. Blogi so seveda le ena od oblik online skupnosti. No in tako enostavno, tokrat še on air oziroma v še on air radio skupnosti Nataša Kogej, Matej Prapretnik in Simona Habič. Tako bomo odblogali naprej.